Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ហើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជាមតិត្រូវផ្អាកលោកអូបាម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Orlando ដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខរបស់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារសភាក្នុងប្រទេសក្រូអាតត្រូវបានបោះឆ្នោតទម្លាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាស៊ីណារ៉ាសាញ់អំពីបញ្ហាជីវភាពនិងកត្តាសង្គមដែលបានរារាំងមិនឲ្យសិស្សានុសិស្សខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ California បានសិក្សាជ្រៅជ្រះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារកាន់តែច្រើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះភាពអត់ឃ្លានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសមាជិកសភាអង់គ្លេសម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់នៅក្នុងស្រុក Yorkshire ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាស្រុកដែលលោកស្រីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅទីនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសលោកស្រី Jacob វ័យ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់និងជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកពលកម្មដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានគេបាញ់ឲ្យរងរបួសនឹងមានស្នាមឈាមនៅលើផ្លូវថ្មើរជើងមួយក្បែរទីក្រុង Leeds កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុក West Yorkshire បានថ្លែងថាបុរសវ័យ52ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់បោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីសម្រេចថាតើប្រទេសអង់គ្លេសគួរចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវបានផ្អាកខណៈពេលដែលព័ត៌មានបានចេញផ្សាយថាសមាជិកសភានាំមុខម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដែលមានឈ្មោះថាអង់គ្លេសខ្លាំងជាងមុនបើសិនជានៅជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនាទាំងស្រុងនៅក្នុងថ្ងៃនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានលុបចោលគម្រោងធ្វើសន្ទរកថាគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបនៅតំបន់ Gibraltar អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះដែលគាំទ្រឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេបានឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅក្នុងថ្ងៃនោះការវាយប្រហារទៅលើលោកស្រី Cox បានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាមុនពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថាតើអង់គ្លេសគួរចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាប្រសិនបើអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមែននោះនោះប្រទេសនេះនឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្រេចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Cox ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាសមាជិកសភាកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអូឡិនដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខដល់ស្ថានភាពដែលកាន់តែដុនដាបដែលកើតឡើងដោយសារតែការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនិងដើម្បីជួបដោយផ្ទាល់លក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសនៅឯក្លឹបរាត្រីមួយសម្រាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយជាយន្តហោះពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ទីក្រុង Orlando ដែលស្ថិតនៅប៉ែកអាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Obama មានអារម្មណ៍ថាមិនមានវិធីអ្វីដែលបង្ហាញការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនៅទីក្រុង Orlando ជាជាងទៅកាន់ទីនោះដោយផ្ទាល់នោះទេ អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីចង់បង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ថាលោកនៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងអូឡង់ដូលោកអូបាម៉ាកំពុងជួបជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះទាំង49នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងជនរងគ្រោះចំនួន53នាក់ទៀតដែលបានរងរបួសនៅឯក្លឹបរាត្រីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងរះទៅលើវងមនុស្សដែលកំពុងតែរាំចង្វាក់ឡាទីននិងជប់លៀងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេការឡោមព័ទ្ធដែលមានរយៈពេល3ម៉ោងបានបញ្ចប់នៅពេលដែលប៉ូលីសបានជីករួងចូលទៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះដែលក្លឹបនោះមានឈ្មោះថា Pulse និងបានសម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថា Omar Sandiqui Martin នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារតទល់គ្នានោះលោកប្រធានាធិបតីដែលអមដំណើរដោយលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាញ់ប្រហារនោះក៏ដូចជាប៉ូលីសក្រុមការងាររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គិលាននុបដ្ឋាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យវះកាត់ដែលបានជួយព្យាបាលជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបាញ់ទាំងអស់នោះផងដែរសភាក្រូអាតបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតមិនមានទំនុកចិត្តដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីហូម៉ូអូរេសកូវិកក្នុងចំណោមសភាដែលមានសមាជិក151នាក់សមាជិកសភាចំនួន125នាក់បានបោះឆ្នោតមិនមានទំនុកចិត្តខណៈដែលសមាជិកសភាចំនួន15នាក់ទៀតបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងហើយ2នាក់ទៀតធ្វើអនុប្រវាទប្រធានាធិបតីក្រូអាតលោកស្រី Kolinda Grabar-Kitarović នឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកសភាអំពីការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយមិនត្រូវបានបង្កើតក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃទេនោះសភានឹងត្រូវរំលាយហើយលោកស្រី Kitarović នឹងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកថ្មីបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាដើរដង្ហែជាក្បួននៅជាយទីក្រុងប៉ារីសដោយស្ងប់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប៉ូលីស2នាក់ដែលត្រូវបានគេចាក់ដោយកំបិតឲ្យស្លាប់ដោយឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ូលីសមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់នាង Jessica Schneider បាននាំគ្នាដើរពីទីក្រុង Mantes La Jolie ជាទីកន្លែងដែលនាងបម្រើការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសខាងរដ្ឋបាលទៅកាន់ទីក្រុង McNavil ជាទីកន្លែងដែលនាងនិងដៃគូរបស់នាងម្នាក់គឺលោក John Baptiste Salvain ដែលជាស្នងការប៉ូលីសត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះ La Rosie Abala វ័យ25ឆ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានជាប់ចោទពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់លោក Salvain អាយុ42ឆ្នាំនៅក្រៅផ្ទះរបស់លោកហើយបន្ទាប់មកក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយចាប់យកនាង Jessica Schneider អាយុ36ឆ្នាំនិងកូនរបស់នាងដែលមានអាយុ3ឆ្នាំធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងមុននឹងចាក់សម្លាប់នាង Jessica Schneider នោះក្រុមគ្រួសារចំនួនរាប់រយបានចាកចេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីទីក្រុង Fallujah ដែលបានក្លាយទៅជាសមរភូមិបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ការកាន់កាប់ទៅលើផ្លូវធំដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃទីក្រុងនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងកាត់ស្ពានចាកចេញពីទីក្រុងនោះនិងបានដើរចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅដល់ចំណុចប្រសពនៅអាល់សាឡាមដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុករងចាំទទួលពួកគេនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលភ័យច្រានមិនមានអាហារទឹកស្អាតនិងថ្នាំសង្កូវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនឹងទៅដល់ជំរំនានាដែលមានមនុស្សច្រើនកកកនៅទីនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាជីវភាពនិងកត្តាសង្គមបានរារាំងមិនឲ្យសិស្សានុសិស្សខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ California បានសិក្សាជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាស៊ីណារ៉ាសាញ់បានខិតខំសិក្សារហូតចិត្តបញ្ចប់ជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងទីផ្សារពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅឆ្នាំនេះបើទោះបីជាជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពក្នុងគ្រួសារក៏ដោយដោយចាប់ផ្ដើមពីការទទួលបានអាហារូបករណ៍ក្នុងទំហំតូចមួយពីសមាគមមាតាបិតាខ្មែរ បច្ចុប្បន្ននាងក៏កំពុងសិក្សាផងនិងជួយដល់ការងារសហគមន៍ផងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីណារ៉ាសាញ់ពីបទពិសោធន៍របស់នាងដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាស៊ីណារ៉ា
ចាជំរាបសួរលោកពូ
កញ្ញាបានធ្លាប់បានទទួលនៅគេហៅថាអាហារូបករណ៍របស់អង្គការបៃតងមេដាខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach អាចបញ្ជាក់បានទេថាអាហារូបករណ៍ខ្ញុំដឹងថាវាមិនជាច្រើនទេតែប៉ុន្តែតើវាអាចជួយយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងបាទ
ចាតែយាយរួមទៅអាហារូបករណ៍នេះខ្ញុំទទួលបាន500ដុល្លារហើយអាហារូបករណ៍នេះជួយឲ្យខ្ញុំបានទិញសៀវភៅក៏ដូចជាប្រដាប្រដាសិក្សាផ្សេងផ្សេងដែរហើយសំខាន់គឺពីក្រៅពីអាហារូបករណ៍គឺនាងខ្ញុំបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនពីលោកស្រីប្រធានអង្គការផ្ទាល់តែម្ដង
បាទ
ចា
គឺគាត់បរៀនយើងពីបញ្ហាខ្លះបាទ
គាត់បរៀនពីបញ្ហាទូទៅក៏ដូចជាតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយទៅជាប្រជាជនល្អពលរដ្ឋល្អធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយជាកូនល្អតើមេដឹកនាំល្អធ្វើម៉េចខ្លះ
បាទបាទរបៀបវាថ្នាក់ដឹកនាំណារបៀបថា leadership skill ណាជំនាញថាដឹកនាំហើយចុះអាចចែករំលែកបាននេះថាដំបូងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាហារូបករណ៍ដែលឬក៏ថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះសម្រាប់ការសិក្សាណាបាទ
ចាដំបូងឡើយខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ឈ្មោះថាវិទ្យាល័យ Jordan High School ហើយនៅថ្នាក់ទី12ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រូវមាន counselor គាត់អញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅជួបគាត់នៅក្នុង office របស់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានអង្គការមួយដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្សនិស្សិតជាពិសេសនិស្សិតផ្នែក South East Asian ណាលោកពូប
ាទ
ចាហើយខ្ញុំក៏ដាក់ apply ហើយខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់អាហារូបករណ៍នេះលោកពូ
បាទបាទហើយនៅអ្នកដែលខាងសមាគមមេដាបៃតាហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងគឺមានជួយដល់សិស្សផ្នែកណាខ្លះទៀតទេក្រៅពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងបាទ
និយាយរួមទៅសមាគមមេដាបៃតាខ្មែរមានជួយគ្រប់ចម្ពោះក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកយើងមានកម្មវិធីសុខភាព Annual Health Forum ដើម្បីដូចជាចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយពិនិត្យសុខភាពដូចជាហើយក៏បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អំពីការថែរក្សាសុខភាពនិងជំងឺទូទៅដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមសប្ដងនេះ
បាទ
ចា
ចុះចុះការកម្មវិធីនៃការសិក្សាភាសាខ្មែរដូចជាកញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកយូរហើយប៉ុន្តែនៅអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានចុះអ្នកដទៃទៀតការនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងតើគេអាចនឹងមានតែគម្រោងជួយលើកកម្ពស់ភាសាខ្មែរនឹងនៅតំបន់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាឥឡូវនេះអង្គការមេដាបេដាខ្មែរនឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធសាលានៅទីក្រុង Long Beach ដើម្បីឲ្យមានភាសាខ្មែរដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធនោះតែម្ដងចា
បាទហើយគេបានទៅខាងសាលាគេមានបទកម្មឬក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការលពូប៉ុន្តែអត់ទាន់មានថាប្រតិកម្មច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេ
បើតាមមើលទៅគេអាចទទួល
ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចទទួលព្រោះថានៅទីក្រុង Long Beach មានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនណាលពូ
បងប្អូននិស្សិតដែលដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងតើដែលត្រូវការអាហារូបករណ៍ឬក៏ត្រូវការជំនួយខ្លះនៅក្នុងការសិក្សានោះមានចំនួនច្រើនទេបាទ
ចាមានច្រើនណាលពូសប្ដថ្ងៃនេះមានប្រជាជនក៏ដូចជានិស្សិតជាច្រើនដែលត្រូវការជំនួយផ្សេងផ្សេងដូចជាអាហារូបករណ៍ព្រោះថាតម្លៃនៃសាលាគឺវាថ្លៃណាសប្ដថ្ងៃចា
ឃើញអ្នកខ្លះក៏មានបានសិក្សាបានល្អដូចជាដូចថាកូនអាមេរិកកាំងអីគេដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ជួបនៅបញ្ហាមិនថាមិនល្អអ្នកខ្លះស្ទើរតែមិនចង់ជាប់នៅគេហៅថាមធ្យមសិក្សាឬក៏ high school ផង
ចា
តើបញ្ហាដើមដែលកញ្ញាមើលឃើញហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយបើតាមដូចថាកញ្ញាថាបើសិនជាយើងអាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយបានតែយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាបញ្ហាចម្បងដែលនាងខ្ញុំបានឃើញគឺបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារលោកពូដោយខ្ញុំជាដើមនៅឆ្នាំទី1របស់ខ្ញុំធ្វើការពីរកន្លែងដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយទៅធ្វើទៅរៀននៅ full time ថែមទៀតហើយបញ្ហាទី2គឺការសាប់គប់មិត្តភ័ក្តិគឺថាបើសិនជាយើងសាប់គប់មិត្តភ័ក្តិមិនសូវបានល្អគឺវាអាចរុញច្រានឲ្យយើងដល់ផ្លូវមិនល្អបានណាលោកពូចាហើយនឹងបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការជួយគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំសំណាងណាដោយសារតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយគាត់គឺជាវីរៈបរិសុទ្ធហើយនឹងវីរៈនារីរបស់ខ្ញុំ
យើងបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យដែលយើងគិតមិញហ្នឹងថាចង់ទៅបន្តអនុបណ្ឌិតទៀតចុះអ្នកដតីទៀតដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍យើងតើគាត់មានគណិតចង់បន្តការសិក្សាទៀតឬក៏គាត់យល់ថាអ្វីដែលគាត់មានពីបច្ចុប្បន្ននោះវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបាទ
នេះគឺជារឿងផ្សេងផ្សេងលោកពូមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គិតផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចង់បន្តការសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានចំណេះចេះដឹងក៏ដូចជាទទួលបានការងារដែលល្អបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺថាជីវភាពរបស់គាត់តើគាត់អាចបន្តទៅរៀនបន្តទៀតបានដែរឬអត់
កញ្ញាមានដែរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរឬទេហើយអាចបើសិនជាមានតើភ្ជាប់តាមរយៈសកម្មភាពយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទ
ចាចំពោះនាងខ្ញុំអំផ្ដោតសំខាន់គឺប្រជាជនព្រោះថានាងខ្ញុំក៏ជាជនជាតិខ្មែរមានឈាមជាខ្មែរលោកពូក៏បំណងសំខាន់របស់នាងខ្ញុំគឺខំរៀនដើម្បីជាកូនជំហរនៅក្នុងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារមិនថានៅទីនេះក៏ដូចជានៅស្រុកខ្មែរហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជួយប្រទេសជាតិយើងចា
បន្តនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញទេ
ចាចាខ្ញុំកម្រងថាក៏ត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបន្តបញ្ចប់ការសិក្សា
គឺត្រឡប់ទៅនៅខ្មែរវិញតែម្ដង
ចា
ឆ្នាំបាទហើយជាប្រហែលឆ្នាំទៀត
ខ្ញុំគិតថា5 6ឆ្នាំទៀតលោកពូចា
អរគុណកញ្ញាស៊ីណារ៉ាសាញ់ណាដែលបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសិក្សារបស់កញ្ញាផ្ទាល់សូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកពូអរគុណ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកកូនសិស្សកំពុងឃ្លានបានឈរតម្រង់ជួររួចរាល់នៅពីមុខទ្វារចូលទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានក្នុងសាលារៀនមួយដែលស្ថិតនៅក្រៅនៃរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអារូផេនដេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
វាពិតជាល្អណាស់ពីព្រោះជាធម្មតាខ្ញុំចេញពីផ្ទះមុនពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដូច្នេះវាល្អដែលមានអាហារពេលព្រឹកចម្អិនរួចរាល់សម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនេះនេះជាសម្ដីរបស់ Thierry Gutierrez កុមារាវ័យ12ឆ្នាំរូបនេះបានយកទឹកដោះគោនិងនំភីសាសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកដោយបានលើកឡើងពីភាពខុសគ្នាកាលពីពេលដែលរូបគេមិនមានពេលវេលាដើម្បីញ៉ាំអាហារនៅពេលព្រឹក
ខ្ញុំមានកម្រិតធម្មពលទាបជាងនេះឆ្ងាយណាស់ហើយខ្ញុំសឹងតែមិនអាចឆ្លងផុតមួយថ្ងៃបាន Gutierrez បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខណៈពេលដែលគេបញ្ញាបញ្ញាចូលទៅក្នុងបន្ទប់រៀនវិញសិស្សថ្នាក់ទី7រូបនេះគឺជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន 1,000 នាក់ទៀតនៃអនុវិទ្យាល័យ Thomas Johnson ដែលរូបគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអាហារពេលព្រឹកដែលគេមានញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងសាលាឬយកចំណីអាហារចេញពីបញ្ចោមួយទៅញ៉ាំ
នៅសាលា Lenham ក្នុងរដ្ឋ Maryland ទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីយុទ្ធនាការគ្មានកុមារអត់ឃ្លាននៃអង្គការចែករំលែកសក្តានុពលរបស់យើងដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាកុមារក្រីក្រនិងអត់ឃ្លានដែលកំពុងតែកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសអ្នកមានមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចបំផុតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកុមារ5នាក់យើងមានកុមារម្នាក់ដែលជួបប្រទះភាពអត់ឃ្លាននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Lucy Melcher ប្រធានទទួលបន្ទុកការតស៊ូមតិរបស់អង្គការចែករំលែកសក្តានុពលរបស់យើង
អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មួយនេះសហការជាមួយនឹងសាលារៀននានាដូចជាសាលា Thomas Johnson ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីចំណីអាហារដោយរួមមានទាំងបញ្ជោសម្រាប់សិស្សដែលមកយឺតអាចមកយកទឹកដោះគោអាហារផលិតពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្លែឈើហើយបន្ទាប់មកអាចតម្រង់ទៅថ្នាក់រៀនតែម្ដង
លោកស្រី Melcher បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅទីនេះគឺយើងដឹងថាវាគឺជាបញ្ហាដែលអាចដោះស្រាយបានយើងមានចំណីអាហារហើយយើងក៏មានកម្មវិធីនេះយើងគ្រាន់តែត្រូវធ្វើឲ្យល្អជាងមុនដើម្បីធានាថាកម្មវិធីនេះអាចបំពេញតម្រូវការកូនសិស្សដែលត្រូវការជំនួយបាន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មក របបអាហារចំនួន450លានត្រូវបានចែកចាយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការគ្មានកុមារអត់ឃ្លាននៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យនេះសិស្សជាង 70% មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានរបបអាហារបញ្ចុះតម្លៃឬដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងនៅទូទាំងប្រទេសតួលេខរបស់កូនសិស្សដែលអត់ឃ្លានកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប
់ជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះជាងពាក់កណ្ដាលនៃកូនសិស្សនៅតាមសាលារៀននីមួយៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបកូនសិស្សចំនួន 51% មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងបញ្ចុះតម្លៃនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015របស់មូលនិធិអប់រំបែកខាងត្បូង
នេះគឺជាស្ថិតិមួយគួរឲ្យខ្លាចដែលយើងកំពុងតែប្រឈមក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភដូចជាកម្មវិធីចែកអាហារពេលព្រឹកនិងកម្មវិធីចែកអាហាររដូវក្តៅរបស់សាលារៀននេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃវិធីដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Matcher នៃអង្គការចែករំលែកសក្តានុពលរបស់យើង
កាលពីឆ្នាំ2014អង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាកុមារចំនួន2,600,000នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះទៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី36ក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកមានទាំង41នៅក្នុងវិធានការជួយកុមារក្រីក្រ
លោកស្រី Melissa Botich អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការភាពក្រីក្រទៅភាពរុងរឿងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃវិសមភាពប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថានៅចន្លោះឆ្នាំ2000និង2012ខណៈដែលថ្លៃថែទាំកុមារថ្លៃសុខភាពផ្ទះសម្បែងនិងសេវាកម្មដទៃទៀតបានកើនឡើងរហូតដល់ជាមធ្យម $10,000សម្រាប់គ្រួសារអាមេរិកដែលមានឪពុកម្ដាយនិងកូន2នាក់ក៏ប្រាក់កម្រៃនៅតែមានកម្រិតដដែលឬថយចុះទៅវិញ
លោកស្រីបូធីច្បាស់មានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមើលឃើញនេះគឺជាសម្ពាធទៅលើក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការហើយវាពិតជាជះឥទ្ធិពលទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការឆ្លងឲ្យផុតនិងទទួលបានជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់រស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រឬជិតនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្របើសិនជាគេទទួលបានប្រាក់ខែយឺតឬរថយន្តខូចនោះគេនឹងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិភាពក្រីក្រ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ Paul Ryan បានបង្ហាញផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រដែលនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើកម្មវិធីចំណីអាហារផ្ទះសម្បែងនិងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រដទៃទៀតបង្កើនលក្ខខណ្ឌការងារនិងផ្តល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋនីមួយៗច្រើនជាងមុនក្នុងការចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
លោកស្រី Botich នៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍអាមេរិកនិយាយថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវតែផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការដំឡើងប្រាក់កម្រៃអបបរមាលើកំពស់បទដ្ឋានការងារដែលលោកស្រីហៅថាជាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតនៅក្នុងប្រទេស
លោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនអាចមិនធ្វើអ្វីនោះទេភាពក្រីក្ររបស់កុមារធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងខាតបង់$672,000ក្នុងមួយឆ្នាំឬ 74% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពីព្រោះយើងចំណាយទៅលើសេវាសុខភាពដែលឡើងថ្លៃចំណាយទៅលើសន្តិសុខសង្គមដែលកើនឡើងនិងសមិទ្ធផលនៃគុណភាពអប់រំនិងភាពមានការងារធ្វើដែលធ្លាក់ចុះគុណភាព
នៅសាលា Thomas Johnson សិស្សថ្នាក់ទី7 Gutierrez ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការវិនិយោគទៅលើកូនសិស្សក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងតម្លៃនៃកម្មវិធីនានាដូចជាការផ្តល់របបអាហារដោយឥតគិតថ្លៃឬបញ្ចុះតម្លៃជាដើម Gutierrez បាននិយាយថាកម្មវិធីទាំងនេះល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះសម្រាប់សិស្សដែលមិនទទួលបានចំណីអាហារទាល់តែសោះនៅពេលដែលគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសម្រាប់កូនសិស្សដែលក្រនឹងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រពួកគេពិតជាត្រូវការម្ហូបអាហារទាំងអស់នេះណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះ នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាថ្មីត្បិតតែបាត់បង់ដែនដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក៏ដោយក៏ក្រមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមានបំណងចាក់ចែងដោយសន្សឹមសន្សឹមនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការបដោតសំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាក្រមរបស់ខ្លួននៅតែជាក្រមភេរវកម្មកំពូលនៅក្នុងពិភពលោកដដែលនេះបើយោងតាមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលម្នាក់របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានប៉ូលីស CIA លោក John Bernan បានសម្ដែងអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដោយបានប្រមាណថាសូម្បីតែក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលថយចុះឥទ្ធិពលក៏មានសមត្ថភាពស្ដារឡើងវិញនៅអំណាចនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅមជ្ឈមបុព៌ានិងប្រចាំប្រទេសដែរចំណុចគន្លឹះក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងខ្ល้ายជាការព្យាយាមបន្ថែមទៀតក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅនៅប្រចាំប្រទេសដោយពួកគេសង្ឃឹមថាផែនការសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកដូចដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅរដ្ឋធានីប្រុចសែលនឹងកើតឡើងជាថ្មីទៀតហើយពួកគេក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារនានាដូចជាការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងអេលិនដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងដែរបេសកកម្មគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការអូតង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួនព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងយោធារវាងកងកម្លាំងតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានហើយកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការចរចាផ្លូវទូតកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបានបាញ់អាវុធធុនធ្ងន់ទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យយោធា4នាក់ស្លាប់និង40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយ៉ាងណាមិញការបាញ់គ្នានេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលភាគីទាំងសងខាងប្រកាសពីបទឈប់បាញ់គ្នាលោកមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិក Charles Cleveland ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចម្រុះប្រចាំរដ្ឋធានីកាប៊ុលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសក្តានុពលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យបេសកកម្មគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការអូតង់មានការព្រួយបារម្ភប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានចប់ហើយសម្រាប់ទាហានរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដើរតួនាទីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ក្នុងក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាអារ៉ាប់បានសរសេរថាក្រុមនេះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺចប់ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាន់វ៉ាហ្គាហ្គាសត្រូវបានផ្សាយបន្តតាមបណ្ដាញ Twitter ដោយព្រះរាជទាយាទអាប៊ូដាប៊ីដែលបានផ្សាយទាំងពីរភាសាលើគណនីផ្លូវការរបស់ទ្រង់សួនកំសាន្ត Disney ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 5,500 លានដុល្លារនៅទីក្រុងសៀងហៃក្នុងប្រទេសចិនគឺជាការវិនិយោគធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.